südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere head kuulajad! Täna on stuudios Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Möödunud saates tegid nad algust John Wesley jutluste kogumikust jutlusega number 9, mis kannab pealkirja Orjuse vaim ja lapseõiguse vaim. Aga jutluse kommentaarid jäid pooleli ja tänases saates on siis käsitluse all selle jutluse teine pool.
Ja meeldetuletuseks loeme siis veel kord jutluse alusteksti Rooma 8. peatükist 15. salmist, kus on öeldud nõnda, sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame Appa Isa.
Tere ka minu poolt ja kriipsutaksin siin alla jälle selle, et orjuse vaimu ise loomustab hirm või kartus. Kartus halvas mõttes. On olemas ka kartus heas mõttes, mis tähendab Jumala austamist ja temaga arvestamist, Jumala kartus. Aga siin on jutt orjuse kartusest, kus inimene kardab karistust ja teine võimalus, kus inimene usklikuna saab elada, on ilus usalduse vaim ehk lapseõiguse vaim. Ja eelmises saates me käsitlesime kahte esimest osa, kuidas inimene Jumala suhtes siin maa peal põhimõtteliselt elada võib. Üks oli siis niisugune muretu elu, kus inimene tegelikult on vaimulikult pime ja Jumala seadusega olemust sügavamalt ei mõista, tema sõna samuti mitte, rahustab ennast sellega, et pole viga, küll kõik on hästi. Ja teine on see, kus ta hakkab tajuma Jumala pühadust, Jumala sõna tõsidust ja kus see viib teda siis püüdlusteni olla Jumalale meelepärane, täita tema käske, aga tuleb välja, et oi, ei tule sellega üldse kohe mitte toime. See on siis elav portree inimesest, kes on seaduse all, kes tunneb oma õlul koormat, mida ta ei suuda maha raputada, kes ihkab vabadust väge ja armastust, aga on ikka alles hirmu all ja orjuses. On hetkeni, milli Jumal vastab sellele õnnetule inimesele, kes on pöördunud nüüd Jumala poole ja hüüab, kes ostab mu lahti sellest patu orjusest, sellest surma ihust. Ja vastus, mille Jumal annab, on Jumala arm Jeesuse Kristuse sinu issanda kaudu. Kui see vastus tuleb, siis alles lõpeb see õnnetu orjus ja ei ole inimene enam seaduse all, vaid armu all. Ja tänases saates jätkamegi kirjeldusega, mida tähendab olla armu all.
Ja see ongi siis kolmanda osa algus, kus Wesley ütleb, et me vaatleme seda seisundit või selle inimese seisundit, kes on leidnud armu ehk soosingu Jumala käest. Isa silmis ja kellel on arm ehk püha vaimu vägi valitsemas tema südames, kes on apostli sõnul saanud lapseõiguse vaimu, kellest ta nüüd hüüab Abba Isa.
Jumala arm ehk püha vaimu vägi, mis valitseb inimese südames. See väljend tasub alla kriipsutada ja meelde jätta, et Jumala arm ei tähenda lihtsalt seda, et elad, kuidas elad ja teed, mida tahes, Jumal on armuline, küll ta annab andeks. Küll ma ikka ei jätkan ja olen talle meelepärane, ega ma paremini ju ei oskagi, vaid see Jumala arm on tegelikult see, et Jumal ise tuleb mängu oma väega, oma jõuga. Ja siis hakkab tegema seda, mis inimesele enesele on üle jõu käiv. Selle tõttu see püha vaim hakkab valitsema inimese südames ja seal, kus tema valitseb, seal ongi see lapseõiguse vaim või suhe Jumalasse kui usalduslik suhe oma taevase isaga.
Nüüd teises lõigus Wesley jätkab ja ütleb, et oma ahastuses see inimene kisendas issanda poole ja issand kiskusta välja tema kitsikustest. tema silmad on avatud hoopis teistmoodi kui varem. Nägema armastavat, armulist Jumalat. Kui ta hüüab, näita siis mulle oma auhiilgust, kuuleb ta üht häält sügaval oma hinges, ma lasen sinu eest mööduda kogu oma ilu ja kuulutan sinu ees Issanda nime. Ja ma olen armuline, kellele olen armuline, ja halastan, kellele halastan. Ja ei lähe kaua, kui Issand laskub alla pilve sees ja kuulutab Issanda nime. Siis ta näeb, aga mitte lihast ja verest silmadega. Siis ta näeb Issandat. Issandat, kes on halastaja ja armuline, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning nende patu.
Nii siis inimene hüüdis Issandat appi ja Issand tuli appi, nii lühidalt võime selle kohta ütelda. Nagu kirjas roomlastele ütleb ka Paulus meile, iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, see päästetakse. Mitte see, kes on ise enesega rahul ja püüab ise omast jõust Jumala tahet täita, mis võib küll täiesti hea soov olla, aga mis lihtsalt ei õnnestu. Puudub jõud. Aga kui sa hüüad Issandat appi ja Issand tulebki appi päriselt, siis juhtub midagi üle loomulikku. See inimene kohtub temaga, kohtub tema valgusega, aga see ei hävita teda, vaid see puhastab ta ja annab talle selle sama suhte, mis on nüüd õige uskliku inimese suhe Jumalaga.
Ja nii lahvatab tema hinges taevane tervendav valgus. Ta vaatab sellele, kelle ta läbi pistis, ja Jumal, kes ütles pimedusest paistku valgus, on hakanud särama tema südames. Ta näeb Jumala kirka armastuse valgust Jeesuse Kristuse isikus. Tal on jumalik nähtamatute asjade tõendus, Jumala sügavuste tunnetus. Täpsemalt öeldes tunnetus Jumala andestavast armastusest selle vastu, kes usub Jeesusesse. Olles haaratud sellest vaatepildist, hüüab koguda hing minu Issand ja minu Jumal. Sest ta näeb, et kõik ülekohtu teod on pandud tema peale, kes kandis nad ise oma ihus üles risti puule. Ta vaatab Jumala talle, kes võtab ära tema patud. Kui selgelt mõistab ta nüüd, et see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ja ka inimene ise on Jumalaga lepitatud selle lepingu vere kaudu.
Siin tegelikult John Wesley kirjeldab, püüab kirjeldada ja teeb seda nii hästi kui suudab, niisugust asja, mida tegelikult ei suudagi sõnadega väljendada. Kui inimene tuleb nõnda Jumala juurde, hüüab Jeesust Kristust appi, Jumal teda puudutab, andestab, puhastab, uuendab, siis see on midagi niisugust tegelikult, mida mõistavad need, kes on seda kogenud. Ja kes ei ole seda kogenud, need ei saa õieti arugi. Sõnad on küll selged ja mõisted on ka selged, aga tegelikult on see kirjeldamatu seisukord, aga see annab selle, et nüüd on äkki inimene ja Jumal lepitatud. Ta mõistab tema tahet, aga see ei ole enam hukka mõistev ja hävitav tahe põrgu sügavusest, nagu ta kuskil eespool ütles. Vaid see on nüüd tõeline valgus taevast, mis paistab inimese hinge, mis annab talle selle sama lapse õiguse vaimu, mis paneb püüdma minu Issand ja minu Jumal, mitte lihtsalt keegi kauge Jumal, ohtlik ja kardetav. Sest ta näeb, et kõik ülekohtu teod on pandud tema peale, ta kandis need ise üles ristipuule oma ihus ja nüüd näeb ta Jumala talle, kes võtab ära tema patud. Nüüd võib öelda, et inimene kohtus Jumalaga ja sai Jumala lapseks.
Ja siin saab otsa nii patu süü kui ka patu vägi. Nüüd võib inimene öelda, ma olen ühes Kristusega risti löödud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus ja mida ma nüüd elan ihus, selles surelikus ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Siin lõpeb kahetsus ja südame kurbus, ning haavatud vaimu ängistus. Jumal pöörab tema kurbuse rõõmuks. Ta valmistas küll valu, aga nüüd ta ka seob haavad. Siin lõpeb ka kartuse orjus, sest tema süda on kindel. Ta loodab issanda peale. Ta ei saa enam karta Jumala viha, sest ta teab, et nüüd on see temast ära pöördunud ja ta ei vaata teda enam kui vihast kohtumõistjat, vaid kui armastavat isa. Ta ei saa karta kuradit, teades, et tollel ei ole mingit meelevalda, kui see poleks talle antud ülalt. Ta ei karda põrgut, sest ta on taevariigi pärija. Järelikult ei ole temal ka surmahirmu, mille tõttu ta oli varem nii palju aastaid orjapõlves. Selle asemel, teades, et kui tema maine telkhoone maha kistakse, on tal elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas. Ta ägab selles maises, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse. Ta ägab, et raputada maha see maine telkhoone, et elu neelaks ära sureliku, teades, et see, kes meid selleks valmistab, on Jumal, kes on andnud meile käsirahaks vaimu.
See on väga ilus kirjeldus, mille ta siin annab inimese kohta, kes on nüüd Jumalaga kohtunud, ülevalt sündinud tema vaimust ja valgusest osa saanud. Ja ma mõtlen seda lõiku kõike lugedes, Wesley kirjeldab väga hästi kõike seda, aga seda tuleks lugeda korduvalt ja uuesti ja jälle ja mõttega ja palvetades. Sellega on natuke nii nagu ühe tavalise inimese sündimisega siia maailma. Me võime ju ära kirjeldada, kuidas kõik see asi toimub, aga seda tegelikku tunnet või meeleolu, mis sellega kaasneb, seda saab kogeda ikkagi ainult see, kelle endaga see on toimunud. Kõik muud kirjeldused jäävad siin liiga kahvatuks ja mannetuks.
Ja viiendas lõigus Wesley jätkab ja ütleb, ja seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Vabadus mitte ainult süüst ja kartusest, vaid ka patust. Sellest ikkest, mis on kõikidest kõige rängem. Orjusest, mis on kõikidest kõige alandavam. Tema vaeva nägemine ei ole nüüd tühine. Paelad läksid katki ja ta pääses vabaks. Ta mitte ainult ei püüa jagu saada, vaid saabki jagu. Ta mitte ainult ei võitle, vaid ka võidab. Ta ei orja enam kunagi pattu. Ta on surnud patule, aga elab Jumalale. Patt ei valitse kuningana tema surelikus ihus ja ta ei ole kuulekas tema himudele. Ta ei loovuta oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutab nad õiguse relviks Jumalale. Sest patust vabastatuna on ta saanud õiguse teenriks.
See on nüüd viies lõik ja tulen uuesti tagasi neljanda lõigu alguse juurde, kus Wesley ütleb, et niisuguse Jumalaga kohtumise tulemusena saab otsa kaks asja, nii patu süü kui ka patu vägi. Süü on lihtsalt andeks antud, aga vägi on see, mis sundis sind tegema seda, millest sa said aru küll, et see ei ole hea, aga ei puudus ka jõud sellest loobuda. Patu süü sai otsa ja patu vägi sai otsa, kui inimene on nüüd juba koos Kristusega Jumalas. Ja nüüd selles viiendas lõigus ta kirjeldab seda patu osa just täpsemalt. Enne seda, kui inimene oli nii-öelda käsu all või seaduse all, ta üritas täita selle seaduse nõudeid, aga sellest ei tulnud midagi välja. Nüüd on kohal issanda vaim ja kus on issanda vaim kohal, seal on kõigepealt vabadus. Ja mitte ainult süüst ja kartusest, vaid ka patu ikkest. Patt ei valitse enam inimese üle, kes on tulnud Kristuse läbi Jumala juurde ja kelle südames elab Jumala vaim, paneb ta Jumala tarmastama tema kutsele vastama. Ja nüüd siit edasi ei ole see vaeva nägemine, mida usklik inimene teeb, enam tühine või asjatu või mõttetu, vaid patupaelad on katki kärisenud, see on purustatud, inimene on vabaks saanud. Ja selle tulemuse ta ütleb jälle väga hästi välja, et ennem ta püüdis jagu saada, aga sellest ei tulnud midagi välja, nüüd ta mitte ainult ei püüa, vaid saabki jagu. Mitte ainult ei võitle, vaid ka võidab. Ja see on hoopis teine seisund. Ta ei orja enam kunagi pattu. Jah, ta võib eksida veel pattu, aga tal on meeleparanduse tee avatud. ja ta teab, kuidas seda teed käia ja kasutada. Ta tunnistab jälle oma patud, saab jälle puhtaks, aga ta ei loovuta oma liikmeid üle, ihu liikmeid üle kohtu relviks patule, vaid Jumalale. Ta on patust vabastatud ja saanud õiguse teenriks. See on uus elu Jeesuses Kristuses.
Kuna tal on nüüd rahu Jumalaga, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, siis kiitleb ta oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Ja tal on vägi kogu patu üle, iga kurja iha ja meeleolu üle, ning iga sõna ja teo üle. Ta on nüüd elavaks tunnistuseks Jumala laste kirkuse vabadusest, kellest kõigi osaks on saanud sama kallis usk ja kes tunnistavad ühel häälel, me oleme saanud lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame Abba Isa.
Ja ega need inimesed ei ole ise endast nüüd äkki hoopis paremad kui kõik teised. Vahe leidetakse ette, et ah, teie olete need päästetud, teie arvate endast rohkem. Küsimus ei ole selles, vaid küsimus on selles, et inimene on saanud osa Jumala armust. Oma loomuse poolest on ta ikka see, kes ta on, aga nüüd valitseb tema sees teine jõud. Ennem valitses patu jõud või siis jumalatuse jõud, mis ei tahtnudki Jumalast midagi teada. Nüüd valitseb Jumala jõud, mis muudab Jumala talle kalliks, ta räägib Jumalast, ta laulab Jumalast, ta elab ja tegutseb Jumalas. Ja see kõik kokku on üks õnnis seisund. See on nüüd, kus valitseb issanda vaim, seal on vabadus. Ja vabadus ka, et ei pea enam orjama pattu, see on väga suur asi. Ja see saabki tulla ainult Jumalalt tema armu läbi ja seda armu ei anta meile mitte niisama, kuidas meie tahame, vaid kanal on Jeesus Kristus. Tema kaudu saab inimene armu, kui ta hüüab issanda tappi.
See on see sama vaim, kes neis pidevalt tegutseb, et nad tahavad ja toimivad Jumala hea nõu kohaselt. Tema on see, kes valab välja nende südamesse Jumala armastuse ning armastuse kogu inimkonna vastu, puhastades selle kaudu nende südamed maailma armastusest, lihahimust, silmahimust ja elukõrkusest. Tema kaudu vabastatakse nad vihast ja kõrkusest, kõikidest põlastusväärsetest ja kohatutest tunnetest. Selle tulemusena saavad nad vabaks kurjadest sõnadest ja tegudest, ebapühast käitumisest, nad ei tee enam kurja ühelegi inimlapsele ja nad on innukad igale heale teole.
Siin nüüd jätkub nii-öelda loetelu, mis kõik sellise inimesega juhtub, kes on Kristuse läbi Jumala juurde tulnud. Üks asi on see, et ta tahab teha Jumala tahtmist ja kui eespool oli niivisi, et tahtis küll, aga ei suutnud, siis siin tuleb, et ta tahab ja teebki Jumala tahtmist, päriselt ka. Toimib tema hea nõukohaselt. Teiseks, tema valab inimese südamesse välja armastuse, Jumala armastuse nimelt. Ja see armastus hõlmab ka kogu inimkonda. Rooma kirja viiendas peatükis ju Paulus ütleb, et lootus ei jäta meid häbisse, sest Jumala armastus on meie südamesse välja valatud püha vaimu läbi. Paneme tähele mitte enda aretatud armastus või toodetud või tehtud armastus kuidagi, vaid Jumala armastus ja inimene saab selle väljast poolt, püha vaimu läbi. See, tal ei ole mitte midagi suurustada sellega, et mina oleksin selle saanud. Ja ühtlasin nüüd, ka selline inimene elab ikkagi siin maailmas edasi, siin on olemas maailma armastus, siin on olemas lihahimu, siin on olemas silmahimu ja elukõrkus ja kõik muu, mis selle juurde kuulub, aga Jumala selle armu läbi või Jeesuse Kristuse kaudu ilmunud armu läbi vabastatakse nad vihast ja kõrkusest ja kõikidest nendest asjadest, mida siin maailm ilma Jumalata paksult täis on. Nii et imeline elu, mida me siin loeme ja näeme ja mida siin Vesli üritab kirjeldada.
Ja nüüd jõudes kolmanda osa lõppu, võtab ta siin need järgnevate sõnadega kokku öeldes, maine inimene ei karda ega armasta Jumalat. See, kes on seaduse all, kardab Jumalat ja see, kes on armu all, armastab Jumalat. Esimesel, see tähendab siis maisel inimesel, puudub valgus jumalike asjade suhtes ja ta käib pilkases pimeduses. Teine, kes on seaduse all, näeb piinavat põrgu valgust. Kolmas, vaimne, aga rõõmsat taeva valgust. Sellel, kes magab surmas, on võltsrahu. Sellel, kes on äratatud, ei ole üldse rahu. Sellel, kes usub, on tõeline rahu, Jumala rahu, mis täidab ja valitseb tema südant. Paganal, olgu ta ristitud või ristimata, on välja mõeldud vabadus, mis on tegelikult ohjeldamatus. Juut või juutliku elukorralduse all olev inimene, ja me võiksime siis ütelda ka seaduse all olev inimene, on raskes, rusuvas orjaikes. Kristlane naudib aga tõelist Jumala laste kirkuse vabadust. Magav kuradipoeg teeb pattu tahtlikult. See, kes on äratatud, teeb pattu tahtmatult. Jumala laps ei tee pattu, vaid hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda. Sellest järeldame, et maine inimene ei võida ega võitle. Seaduse all olev inimene võitleb patuga, kuid ei suuda võita. Armu all olev inimene võitleb ja võidab. Ta saab täieliku võidu tema läbi, kes teda on armastanud.
Jälle ma pean ütlema, et mulle väga meeldib see kokkuvõte ja see on lihtsalt suurepäraselt sõnastatud. See tasub, kui see raamat käepärast on, seda tasub ikka jälle lugeda ja mõtelda järele iga sõna üle. Need on niivõrd hästi siin välja toodud. Mis on siis loomuliku inimese seisund, mis on seaduse all oleva inimese seisund ja mis on Jumala lapse seisund tegelikult. Kas või see sama, et kes magab surmas, sellel on võltsrahu, kes on äratatud, sellel ei ole üldse rahu ja kes usub, sellel on tõeline rahu. Mis täidab ja valitseb tema südant. Huvitav ja tähelepanuväärne väljend on ka see, et paganal, olgu ta ristitud või ristimata, on välja mõeldud vabadus, mis on tegelikult siis ohjeldamatus, ta võib teha, mis ta tahab, küll Jumal on armuline. Kes on siis seaduse all inimene, see on raskes, rusuvas orjaikkes, aga kristlasel on tõeline Jumala laste kirkuse vabadus ja rahu. Inimene, kas magab, teeb pattu tahtlikult, kes on äratatud, teeb seda tahtmatult, ta ei taha teha, aga teeb. Jumala laps ei tee pattu, vaid ta on pattu vähest vabastatud ja pattu süüst vabastatud. Väga suurepärane kokkuvõte kõige selle kohta, mis ta siiamaani selles jutluses ütleb.
Nii et nagu sa algasid eelmises saates, Are, ütlesid, et kui sa oled selle maja juhi juures ja seal on see punane ring, et asud siin, et meil on siin tõesti ennast läbi katsudes Jumala vaimu juhtimist vaja, et kus meie selles skaalas asume.
Aga kui seda tõsiselt võtta ja lugeda ja järele mõelda, küllap ikka see valgus tuleb ja saab aima, et ma vist peaksin olema kuskil siin. Millised need minu mõtted on ja mida mina Jumala armust olen arvanud ja kuidas mina seda käsitlen ja kuidas see selle kirjeldusega kokku läheb, et see on päris hea kiid või teejuht küll, mis näitab suunad kätte, kuhu me peaksime arenema.
Ja ilmselt aga nagu selgitab seda arenguprotsessi, mille käigus me nii-öelda Kristuse sarnaseks saame.
Just.
Et kui ei ole nii-öelda seda patuvalu ja ei ole nii-öelda ka seda võitlust selle patuga, mis meid nii-öelda nii hõlpsasti takerdab, et siis ja ei ole seda siirast hüüdmist Jumala poole, siis ei saa Jumal sirutuda ja abistada ja tõmmata meid sealt välja. Ja kui ta tõmbab meid välja, siis võime tõesti olla nii nagu Rooma 8. peatüki algus, et nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu.
Jah, kui ta on Kristuses ja seal tuleb mängu ka see, et kes nüüd on saanud nägijaks, ega pimedalt seda õieti ei mõista. Nad ei saa sellest aru, miks ta siis nüüd nii tõsiselt võtab neid usu asju ja kuidas selle kõika päriselt liialdab võib-olla ja nii edasi. Ehk nii nagu Paulus kuskil ütleb, et vaimne inimene või vaimulik inimene saab kõigest aru, mõistab kõike, aga teda ennast ei mõista enam keegi ära. Jumala rahva keskkonnas mõistetakse üksteist, aga mida kaugemal Jumalast ollakse, seda raskem on kogu seda lugu mõista.
Südame ja mõista.
südame ja mõistusega.
Ja niimoodi olemegi jõudnud selle 9. jutluse 4. suurema osa juurde, kus siis Wesley esimesest lõigust ütleb niimoodi. Sellest lihtsast seletusest inimese kolmetahulise, see tähendab siis maise, seaduse aluse ja evangeelse, seisundi kohta ilmneb, et ei piisa inimkonna jagamisest siiraks ja ebasiiraks. Inimene võib olla siiras millises tahes nendest seisunditest. Mitte ainult siis, kui tal on lapseõiguse vaim, vaid ka siis, kui tal on orjuse vaim kartuseks. Ta võib olla siiras isegi juhul, kui tal pole ei seda kartust ega ka seda armastust. Sest kahtlemata võib olla siiraid paganaid, nagu ka siiraid juute või kristlasi. See asjaolu ei tõesta seega kuidagi, et inimene on leidnud Jumala juures vastuvõtmist.
Eks ju on olemas niisugune arvamus, et mis on õige tee? Kui sulle tundub, et sinu tee on õige, siis küllap ongi see õige tee. Ja see, mis sa mõtled ja mis sa endast arvad, noh, lähed nii-öelda oma nina järgi ja arvad, et siis see on see kõige õigem. Wesley nimetab seda siin siiruseks. Aga siirus ei ole parim antiviirus, nagu keegi jumala sõna kuulutaja armastab seda ütelda. See, et sa usud siiralt, et sa oled õigel teel, ei ole mingi garantii, et sa tegelikult ka oled. Sa võid minna hoopis teises suunas arvates, et see tee on õige. Ja see, et sa siiralt seda arvad, no see ei aita midagi. Parem oleks, kui sa kahtled, sest siis sa kontrollid. Aga kui sa usud, et minuga on kõik hästi, siis lähed nii nagu lähed ja oled seal, kus oled ja raske on sind ka veenda ümber või vähemasti kontrollima juhtida suunda, et kuidas tegelikult võiks sellega olla. Nii et Wesley ütleb väga õieti, et inimene võib siiras olla kas õiges asjas või ka täiesti vales asjas ja see ei ole veel mingisugune näitaja.
Ja sellepärast ta ütleb, et katsuge ise endid läbi. Mitte ainult selles, kas te olete siirad, vaid ka selles, kas te olete usus. Katsuge end läbi ülima hoolikusega, sest see on teile väga tähtis. Mis on sinu hinge valitsev põhimõte? On see Jumala armastus? On see Jumala kartus? Või pole see ei üks ega teine? Kas pole see hoopis maailma armastus? Lõbuarmastus või kasuahnus või hõlbu elu või kuulsus. Kui see on nii, siis sa ei ole jõudnud kaugemale kui seaduse alune. Sa oled ikka veel pagan. Kas sinu südames on taevas? Kas sul on lapseõiguse vaim, kelles sa hüüad appa isa? Või hüüad sa Jumala poole just kui põrgu kõhust, rõhutud kurbusest ja hirmust. Või on kogu see asi sulle tundmatu ja sa ei suuda ette kujutada, mida ma mõtlen. Pagan, rebi maha oma mask. Sa ei ole kunagi olnud Kristusega rõivastatud. Seisa katmata palgega, vaata üles taevasse ja tunnista tema ees, kes elab igavisest ajast igavesti, et sul ei ole osa, ei Jumala laste ega teenijate seas.
Siin läheb asi tõsiseks selles mõttes, et tee nüüd selgeks, missuguses kohas ja millises olukorras sa tegelikult oled. Ja jälle mõtlen siin selle peale, et kui me oleme näiteks kas või kuskil orienteerumisvõistlusel või see ei pruugi isegi võistlus olla, see võib olla lihtsalt, et mul on vaja looduses läbida mingi tee, mida ma ennem läbinud ei ole, kaart on siin. Ja nüüd ma pean kaardi peal vaatama, missugused on tuttavad märgid, mis ma seal kaardi peal ära tunnen. Üks koht, mida ta näitab, on niisugune keskkond, kus on maailma armastus, lõbu armastus, kasuahnus, hõlbuelu või kuulsus. Ja kes otsib õiget teed, sellele on öeldud siin, et see väljendab seda, et sa oled selles lihaliku inimese või maise inimese seisundis, otsi nüüd märke, mis juhatavad sind siit edasi. Siis kui sa oled Jumala seaduse all, järgmine küsimus on, kas sinu südames on taevas? Vaata oma südamesse, kas see läheb kokku selle kirjeldusega, kuhu kaart sind tahab juhtida. Kui sa oled taevateel, siis on sul lapse õiguse vaim, kellest sa hüüad aba isa. Või see teine võimalus, et sa oled seaduse all ja just kui põrgu kõhust rõhutud kurbusest ja hirmust. Või siis on lugu niiviisi, et sa oled kuskil maastikul, kus sa ei saa üldse aru, kus sa tegelikult oled. Kogu see asja on tundmatu, millest see jutlus üldse räägib ja mis asjadest see jut käib siin ja ma ei orienteerugi kogu selles asjas. Nii et tasub otsida maamärke, tasub otsida suuremaid puid või kivisid või mingeid muid asju, mille järgi võib ära tunda, et ahaa, siit ma pean minema selles suunas ja sealt ma pean pöörama sinna poole ja siis võtma suuna sinna poole selleks, et õigesse sihtkohta välja jõuda.
Kes sa ka ei ole, kas sa teed pattu või mitte? Kui sa teed, siis kas tahtlikult või tahtmatult? Mõlemal juhul on Jumal sulle öelnud, kelle oma sa oled. Kes teeb pattu, on kuradist. Kui sa teed seda tahtlikult, siis sa oled kuradi ustav sulane. Ta ei jäta sulle su vaeva tasumata. Kui sa teed seda tahtmatult, oled sa ikkagi tema sulane. Jumal päästku sind tema käte vahelt. Kas sa võitled iga päev pattu vastu ja saad iga päev täieliku võidu tema üle? Siis ma tunnistan, et sa oled Jumala laps. Püsi kindlalt oma kirkas vabaduses. Kas sa võitled, aga ei saa võitu? Püüad ise valitseda, kuid ei suuda seda saavutada. Siis ei ole sa veel Kristusesse uskuja. Aga rühi edasi, sa hakkad tundma issandat. Kas sa jätad üldse võitlusse astumata ja elad kergemeelset, mugavat, moodsat elu? Kuidas oled sa julgenud nimetada Kristuse nime? Kas ainult selleks, et laita seda paganate seas? Ärka üles, magaja. Hüüa appi issandat enne, kui sügavik sind neelab.
Kogu selle jutu mõte on ikka just see sama, et teha kindlaks, millises olukorras või kus kohal sa selle kaardi peal oled ja millises suunas võtta järgmised sammud. Ja üks näitajaid on see, kuidas on sinu lugu patuga. Kas sa ei tunne seda üldse või sa teed seda küll, aga tegelikult ei taha teha. Kui sa pattu teed, siis sa oled patu ori või kuradi ori nii või teisiti. See on see, mis Wesley siin ütleb. Kui sa oled välja jõudnud sinna, kuhu pead jõudma, siis patt enam sinu üle ei valitse. Kahtlemata on sul temaga ikka veel tegemist, aga see on teistmoodi tegemine juba. Et kas sa saad võidu selle üle? Juhul, kui on tegemist võiduga, siis on asi hästi ja sa oled õiges kohas või igal juhul õigel suunal. Aga kui veel ei ole, siis sa ei ole veel Kristusesse usku ja selles tähenduses, nagu seda tegelikult piiblis mõeldakse. Ja ei maksa ka jätta nii-öelda teekonda pooleli või lüüa käega või minna minema. Ei maksa jätta üldse võitlusse astumata, ja elada kergemeelset ja mugavat ja moodsat elu. See on selline keskkond, mis näitab jälle, et siin ei ole Jumala riik, mis valitseb. Ärka üles magaja on hea üleskutse, mille Wesley siin ära toob, mis on ka uuest testamendist. Hüüa appi issandat, enne kui sügavik sind neelab. Me võime olla kõiges selles ikkagi omajagu segaduses, et me ei leia täpselt, mis olukorras me oleme, aga hüüa appi issandat, seda võib vist nimetada niisuguseks kindlaks raudvaraks, mis ikka aitab, kui seda tõsiselt teha, kui sa millestki muust aru ei saa. Hüüa teda appi, hüüa tema poole. Küll ta näitab sulle, mis olukord on, kus sa tegelikult oled ja mida sa tegema pead.
Küllab üks põhjus, miks nii paljud mõtlevad üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, miks nad ei märka, mis olukorras nad on, on see, et need mitu hingeseisundit on sageli omavahel segunenud ja saavad samas inimeses mingil määral üheks. Nõnda näitab kogemus, et seaduse alune seisund ehk kartuse seisund on sageli segunenud maise inimese seisundiga, sest mõni inimene magab küll sügavalt patus, kuid on teinekord rohkem või vähe märkvel. Kuigi Jumala vaim ei oota inimese kutset, on ta mõnikord siiski kuuldav. Ta paneb nad hirmu tundma nii et vähemalt mõnda aega tunnevad paganad endid olevat ainult inimesed. Nad tunnevad patukoormat ja igatsevad siiralt põgeneda tulevase viha eest. Kuid seda ei ole kauaks. Harva lasevad nad veenmise nooltel sügavale oma hinge tungida. Selle asemel lämmatavad nad kähku Jumala armu ja pöörduvad tagasi porisse püherdama.
Siin teeb Wesley väga tähtsa täienduse minu meelest kogu sellele jutule, sest tõesti, kui me räägime inimestest, kes on siis üldse Jumalast eemal, jumalatud inimesed või nendest, kes on seaduse all või nendest, kes on juba armu all, siis tõesti vaevalt need esinevad täiesti puhtal kujul, et ainult see ja mitte midagi muud. Ilmselt ongi niiviisi, et Jumala vaim ikkagi kohati kõnetab ja valgustab ja siis tekib see pühaduse tunnetus. Ka inimene, kes ei nimeta ennast usklikuks, tal võib olla siiski teatud Jumala kartus ja ta mõistab küll, mis on hea ja mis on halb ja kuidas kas või 10 käsku nõuavad täitmist. Lüüakse risti ette näiteks, kui mingi ohtlik olukord on, teatud inimesed teevad seda, see väljendab ka Jumala kartust, kuigi ta võib-olla veel Jumalaga lepetatud seisundis ei ole. Ja teistpidi, mis ta edasi räägib, on ka see, et ühtpidi võib inimesel olla see Jumala kartus või hirm Jumala ees, mis segab ära selle õndsa niisuguse lapse seisuse, kus inimene võiks täiesti muretu olla. Ja kas päästetud inimesel, nagu juba eespool sai öeldud, on ikkagi tegemist patu kiusatustega näiteks ja mõnigi kord ka eksimiste langemistega, millega tuleb siis tegemist teha selleks, et õigel suunal püsida.
Samal kombel on evangeelne ehk armastuse seisund segatud sageli seaduse alusega. Sest mõni neist, kellel on orjuse ja kartuse vaim, jääb alatiseks ilma lootuseta. Tark ja armastav Jumal lubab seda harva, sest tal on meeles, et oleme põrm. Ja ta ei taha, et nende vaim ja hinged, keda ta ise on teinud, nõrkeksid tema palge ees. Sellepärast laseb ta aegadel, mil ta seda heaks arvab, paista valgust nende peale, kes istuvad pimeduses. Ta laseb oma headusest nende eest mööduda ja näitab, et ta on Jumal, kes kuuleb palveid. Nad näevad tõotust, mis on usu kaudu Kristuses Jeesuses, kuigi see on veel kaugel, ja selle kaudu nad saavad julgust joosta püsivusega neile määratud võidujooksu.
Nii et maastik muutub ja me kohtame kogu sellel maastikul ühtpidi võimalust Jumalast lihtsalt eemale hoida või teda pealiskaudselt võtta, teisest küljest Jumala kutset tema pühaduse tajumise näol, ja kolmandaks ka seda, et me oleme ikkagi lepitatud, meil on Jumala arm ka sel juhul olemas, kui me pole osanud õiget teed valida või isegi tahtnud seda teha, oleme elanud hoopis ilma Jumalata. Kogu sellel maastikul meil tulebki nüüd siis õppida orienteeruma, võtma õige suund ja ikkagi liikuma selles õiges suunas edasi, sõltumata sellest, mis see täpne seisund hetkel on. Ikka tasub issandat appi hüüda ja teha edasised sammud.
Teine põhjus, miks paljud end petavad, on see, et nad ei arvesta, kui kaugele inimene võib minna ja olla ikkagi kas maises või parimal juhul seaduse aluses seisundis. Inimesel võib olla kaastundlik ja hea soovlik hoiak. Ta võib olla lahke, viisakas, helde, sõbralik. Tal võib olla teatud määral tasadust, kannatlikkust, mõõdukust ja palju muid moraalseid väärtusi. Tal võib olla palju tahtmist raputada endalt maha kõik pahed ja jõuda kõrgematele vooruslikkuse tasanditele. Ta võib hoiduda paljust kurjast, võib olla kõigest, mis on jõhkralt ebaõiglane ning halastuse või tõe vastane. Ta võib teha palju head. Ta võib toita näljaseid, riietada alasti olijaid, leevendada lesknaiste ja vaeslaste olukorda. Ta võib osa võtta avalikest Jumala teenistustest, palvetada oma ette, lugeda arvukalt vaimulike raamatuid, aga olla kõigele sellele vaatamata kõigest maine inimene, kes ei tunne ei ise ennast ega Jumalat, kellele on ühtviisi võõras nii kartuse kui ka armastuse vaim, kes ei ole meelt parandanud ega hakanud uskuma evangeeliumisse.
Ehk ütleme niiviisi, et ka isenesest korralik inimene ja inimene, kellel on õiged moraalsed põhimõtted ja isegi põhilised vaimulikud seisukohad, võib siiski olla Jumalast kaugel, tema elust ilma, tema tundmist tegelikult ei ole ja see on see, mis Wesley siin esile toob. See on tegelikult see, mida ta eespool ka nimetas kuskil juba, et vaimulik pimedus on kõige selgem seal, kus inimene ütleb, et ta on haritud inimene, tema teab, tema mõistab, ta on õppinud, ta oskab ja nii edasi. Loomulikult teadmised on head ja kui inimene teeb õigeid ja häid asju, see on ka isenesest hea, aga et saada Jumalaga lepitatud ja olla tõeliselt tema laps, selleks on liiga vähe kõigest sellest heast, mida inimene võib teha ka ilma Jumalata või uskudes hoopis teistesse Jumalatesse, see võimalus on ka olemas. Et need pürgimused Jumala poole, need on meie elus üldiselt, sest me pärineme Jumalast ja Jumal on meid nii loonud, et ilma temata me ei ole täiuslikud ja ei saa korralikult hakkama. Selleks, et teda tundma õppida, tuleb tulla Kristuse kaudu tema juurde, hüüda teda appi, paluda tema valgust. See on üldiselt see, mida ikkagi Wesley siin rõhutab ja minu meelest täie õigusega.
Isegi kui lisada kõigele sellele sügav patutunnetus koos suure hirmuga Jumala viha ees, kange tahtmine heita kõrvale kogu patt ja täita kõike õigust. Sagedane rõõmustamine lootuses ja armastuse puudutused, mis saavad tihti osaks ta hingele, ei tõenda ikkagi ükski neist asjadest, et inimene on armu all, et tal on tõeline, elav, kristlik usk, juhul kui lapseõiguse vaim ei jää püsima tema südamesse, kui ta ei saa kogu aeg hüüda, Abba, Isa.
Jah, see on mõnes mõttes isegi raske teema, et teha nüüd kindlaks päriselt, mis olukorras ma siis Jumala ees olen, sest kahtlemata me kõik mingis osas oleme õigel teel ja mingis osas võib-olla ka eksi teel, vähemalt teatud asjades, mida me oma elus teeme ja mõistame. Siin on tõesti tarvis Jumala enese valgust, äratavat valgust ja päästvat valgust, muidu lõpuni siin ei orienteerugi.
Pane siis tähele, sina, keda kutsutakse Kristuse nimega, et sa ei kaotaks oma üleva kutsumise sihtmärki. Hoidu sellest, et sa ei jääks puhkama maises seisundis koos nende paljudega, keda peetakse headeks kristlasteks, ega seaduse aluses seisundis, kus need, kes inimeste seas on kõrged, rahulduvad üldiselt elamise ja suremisega. Ei, Jumal on sinu jaoks valmistanud paremaid asju kui need, kui sa lähed edasi senikaua, kuni sa nad saavutad. Sind ei ole kutsutud kartma ja värisema nagu kurjad vaimud, vaid rõõmustama ja armastama nagu Jumala inglid. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Rõõmusta alati, palveta lakkamatult, täna kõige eest. Tee Jumala tahet, nagu taevas, nõndaga maa peal. Katsu läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Too end nüüd Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Kuhu oled jõudnud, sellest pea kinni, sirutudes eeloleva poole. Kuni rahu Jumal valmistab sind kõiges heas, tegema tema tahtmist ja saadab korda sinu sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti. Aamen.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Selle kõige juures võib tekkida ka kuulajal või lugejal niisugune küsimus, et mida ma siis lõppude lõpuks ikkagi pean tegema, et kui kogu see asja on nii raske, et ei ole sa Jumalale meelepärane ühtemoodi ega teistmoodi ega kolmandat moodi, millised siis on need reeglid või need sammud, mis ma pean nüüd astuma number 1, number 2, number 3 ja võib-olla neid on veel, selleks, et ma võiksin siis nüüd julge olla kogu selles olendis, kogu selles seisundis, mis ma olen. Ja ma ei oska siin paremat nõu anda kui seda, et tuleb hüüda issandat appi ja paluda tema valgust. Sest kõik see, mis ka meie siin jagame ja mida Wesley juba on jaganud, see on tegelikult omaaegne kogemus ja need kogemused võivad igal inimesel olla natuke isemoodi. Kuidas Jumal kõnetab, kuidas see vahekord on, kuidas ta valgustab pattu ja kuidas ta kirgastab armu ja kõik nii edasi. Me ei saa siin kindla peale ütelda, et see peab olema vaat just nii viisi punkt 1, 2, 3 ja nii edasi, või siis teist viisi punkt 1, 2, 3 ja nii edasi. Erinevad kirikud võib-olla ka õpetavad siin mõnevara erinevalt. Võib-olla lihtsalt lohutused looda Jumala armule ja kõik on hästi. Võib-olla rohkem õhutusi püüdlusele, pinguta ja palveta ja otsi ja nii edasi. Ja see pingutamine, palvetamine, otsimine, see on iseenesest õige asi, aga isegi see võib saada mingiks rutiiniks või rituaaliks, millega inimene ennast lihtsalt rahustab. Nii et kui küsida, et mis ma siis pean tegema, siis lõpude lõpuks jääb minu mõelest pinnale ikkagi see, et hüüa appi issanda nime. Kui sa ei saa ka aru, mis olukorras sa päriselt oled või kui palju sul on ühte või teist või kolmandat nendest asjadest, hüüa appi issanda nime, pöördu tema poole südamest ja olgu su palve, et issand valgusta mu pimedust ja näita mulle, mis on sinu tahe ja mida mina konkreetselt peaksin tegema. Ja muidugi selle juurde kuulub siis ka see, et kui ta midagi ilmutab, mingid mõtted annab, mis tuleb teha, siis tasub nende järgi käituda, sest muidu jääbki see lihtsalt ilusaks kavatsuseks.
Ja nii lõpebki siis see 9. jutlus, mis rääkis maisest, seaduse all olevast ja armu all olevast inimesest.
Ja siin on hästi esile toodud veel tumedamal taustal see mõte, mis juba kõlas. Sind ei ole kutsutud kartma ja värisema nagu kurjad vaimud Jumala pühaduse ees, vaid sind on kutsutud rõõmustama ja armastama nii nagu Jumala inglid. Et kui me seda isegi veel ei oska, siis igatahes see on see meie siht, kuhu Jumal ise meid on kutsunud ja kutsub ikka veel. Ja seda tasub silme ees pidada, et seal on see niisuguse taevase valguse lipukesega tähistatud, sinna ma tahan välja jõuda.
See oli siis John Wesley jutluste kogumikust jutlus number 9 pealkirjaga Orjuse vaim ja lapseõiguse vaim ja selle jutluse aluseks oli kirjast roomlastele 8. peatüki 15. salm, sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame Abba isa.
Usun, et kõikide nende mõtete peale tasubki meil pöörduda Jumala poole, kes üksi oskab meid õigesti juhatada ja pöördume ka praegu tema poole palves. Kallis isa taevas, me täname sind, et sina oled meie Jumal ja sina oled meid loonud. Sa oled meid ka lunastanud Kristuse läbi. Sa oled meid enese juurde kutsunud. Sa oled valgustanud meie pimedust. Sa oled näidanud meile pääseteed, pimedusest ja patu võimuse ja valitsuse alt, sinu juurde. Sa oled meid õpetamas, kuidas saada sinu tõelisteks lasteks, kes mõistavad sinu tahet ja seda ka teevad, kes mitte ainult ei taha, vaid kellel see ka õnnestub. Issand, me täname sind, et sina näed ja tunned meid igaüht, ka iga raadiokuulajat. Sina tead, millises seisundis või olukorras keegi sinu ees on. Millised takistused või tõkked võivad kedagi pidurdada, et ta ei pääse oma teel edasi. Missugused ahistused kellegi südames või teedel on. Isa taevas, me täname sind, et sina tead seda kõike. Ja Jeesus, me täname sind, et sina, olles elanud inimesena siin maa peal, sulle on see kõik tuttav. Sulle on tuttav meie seisund, meie olukord, meie tahtmine ja mitte tahtmine, meie õnnestumised ja mitte õnnestumised. Issand, me täname, et see kõik on sulle tuttav ja palume, juhata meid iga üht edasi just seda teed, mida iga üks meist peab käima, et me ei elaks pimeduses, ega enese pettuses, ega hirmus sinu ees, vaid sinu lastena, kellel on lapse õiguse vaim, kes võivad sind usaldavalt kutsuda ja hüüda, meie isa, kes sa oled taevas. Issand, me palume, aita meid sinna sellele eesmärgile, et me oleksime koos sinuga seal, kus sina tahad meid näha. Aamen.
Me oleme nüüd John Wesley jutluste kogumikus, kus on 52 jutlust, üsna palju jutlusi juba kuulnud, aga kui vaadata sellist üldist pilti, siis me oleme just kui hakanud kusagilt kaugelt lähenema Jumalale, ehk et on olnud juttu patusest inimesest, algpatust üldsegi ja kuidas siis inimene jõuab uuesti sünnini ja mis tema sees toimub, aga siin John Wesley kogumikus on päris palju jutlusi ja liigume siit järjest iga saatega edasi. Millest tuleb juttu järgmisel korral?
Kui Jumal lubab, siis järgmisel korral võtame ette meie nii-öelda 16. jutluse käsitlemise, milleks on siis John Wesley 10. jutlus, vaimu tunnistus esimene osa. Ja kui täna me rääkisime Rooma kirja 8. peatüki 15. salmist, siis järgmises jutluses on jutluse aluseks Rooma kirja 8. peatüki 16. salm. Nii et me lähme selles orjuse vaimu ja lapseõiguse vaimu järgi siis edasi vaimu tunnistuse juurde, millest on juba ise 2 jutlust, nii et see võib tulla siis kokku 4 saadet. Ja ma tegin väikese arvutuse siin vahepeal, et me tegelikult ei ole jõudnud veel esimese kolmandiku lõppu, nii et kui järgmine jutlus saab saatesse pandud, siis me oleme jõudnud alles 30% peale.
Ja siin on tegelikult olulisi teemasid palju. Ma vaatan, siin on näiteks terve rida saateid üksi mäe jutluse peale.
13 saadet.
13 saadet kokku.
Või 13 jutlust.
Nii et meil on veel maad pikalt minna, enne kui me selle jutluse raamatuga kuskile lõpupoole hakkame jõudma. Aga ma usuks või loodaks, et see ei ole mõtetu ajaviitmine, vaid me saame süveneda, küsida, mõtelda, palvetada, midagi ka kahtlemata leida. Ja kui me otsime, siis Jeesuse tõotus igatahes on, et kes otsib, see ka leiab. Kes koputab sellele ka avatakse juhul, kui isegi praegu peaks olema tunne, et on kinni ja ei avane ja ei saa õieti aru. Nii et tasub teekonda jätkata sellel usumaastikul, üritades ikka kindlaks teha, kus me siis parajasti oleme, mida me vajame, kuidas Jumal meid üritab edasi juhtida, et me tajuksime seda ja kõrvaldaksime asjad, mis segavad seda taju ja leidmist. Nii et soovime endale õnnistatud teekonda nende jutluste juures edasi.
Jah, see on väga suur Jumala õnnistus, et selline Jumala sulane on elanud nagu John Wesley, et ta on olnud väga viljakas Jumala tööriist ja inimeste hingede võitja ja et ta on ka oma jutlused talletanud ja need on siis läbi erinevate põlvkondade meieni kandunud. Nii et jätkame siis järgmises saates jälle tema jutlustega. Stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminaari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Soovime teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.